Texti í ramma. Svarta moldin. Á sléttunum miklu í austri eru ein bestu ræktarlönd Evrópu. Svarta moldin svo kallaða er fokjarðvegur sem myndaðist á ísöld. Þá var jörðin auð á stórum svæðum í grennd við jökulinn. Stöðugir vindar blésu af jöklinum og feiktu með sér fínkornóttum jarðvegi sem féll síðan til jarðar, nokkru sunnar eða það sem Úkraína er nú.